Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pas 9 muajsh tensione, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić përball njëri tjetrit. Nuk ka ushtar që fle mirë pas luftës, veteranët mbeten pa rehabilitim psikosocial. Apeli në Shqipëri mban në fuqi dënimin me 2 vjet burgim për Alfred Belerin. Nga bota sulmet në Dagestan, çfarë ndodhi dhe pse? Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen të mërkurën në Bruksel për herë të parë që nga shtatori vitit të kaluar. Këta 9 muaj pauzë në negociata u karakterizuan me tensione të njëpasnjëshme, nga sulmi në Banjsk deri te lobimi serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Një vështrim të gjerë këtyre zhvillimeve u ka hedhur Valona Tela. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Për herë të parë pas më shumë se 9 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 26 qershor në Bruksel për të zhvilluar, sipas Bashkimit Evropian, një rund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i fundit me shtyre më 14 shtator 2023 përfundoi pa ndonjë pajtim. Ata diskutuan për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në shkurt të atij viti, por nuk u dakorduan për mënyrën. 10 ditë më vonë, më 24 shtator, ndodhi sulmi në Banjsk, fshat në pjesën veriore të Kosovës. Grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës atje, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshin armatosur që pasoi, u vran edhe 3 sulmues serb. Kosova fajsoi udhëheqjen shtetërore të Serbisë për sulmin, por ajo e mohoi çdo përgjegjësi. Kurti tha atë kohë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të vazhdoj sikur nuk ka ndodhur asgjë në Banjsk. Duke folur për gazetën britanike Financial Times, ai tha se nëse nuk do të ketë dënime dhe sanksione ndaj Serbisë pas asaj që ka bërë, definitivisht nuk do të ketë dialog. Thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për shtensionimin e situatës, si dhe normalizimin urgjent të marrëdhënieve, u intensifikuan. Diplomat perëndimor zhvilluan vizita të njëpasnjëshme në Kosovë dhe në Serbi, në përpjekje për t'i kthyer palët në tryezën e negociatave. Në fund të tetorit, ata u paraqitën udhëheqësve të dyja vendeve edhe një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe që do të duhej të formohej në Kosovë, por ai nuk u çua përpara. Po atë muaj Kurti dhe Vučić ishin në Bruksel, ku në margjinat të një samiti të BE-s takuan veç e veç presidentin e Francës Emmanuel Macron, kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz dhe shefin e politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. BE-ja i cilësoi ato takime si mbështetje për dialogun, por maratona atyre përfundoi pa ndonjë përparim. Duke ofruar një sinjal normalizimi në dhjetor të ati viti, qeveria Serbisë vendosi t'i lejonte makinat me targa të Republikës së Kosovës, RKS, të qarkullonin në territorin e saj. Paraprakisht në Kosovë, makinat me targa ilegale serbe u riregjistruan me targa të Kosovës. Kosova po ashtu lejoj qarkullimin e lirë të makinave me targa të Serbisë, gjë që u mirëprit nga Bashkimi Evropian. Por në ditët e para të këtij viti, tensionet u rritën sërish kur Banka Qendrore e Kosovës njoftoi më 17 janar se nga një shkurti valutë vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë do të jetë euroja, duke ndaluar në këtë mënyrë dinarin serb. Atkohë autoritetet e Kosovës mbyllën po ashtu disa komuna paralele serbe në vend. Kryen negociatorët e dy vendeve, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, zhvilluan së paku 7 takime për çështjen e dinarit, valutë në të cilën komuniteti serb prej vitesh pranoi të ardhurën nga Serbia, por të gjitha takimet ishin të pasuksesshme. Për këtë çështje, edhe Kurti e Vučić u përballën në një takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Situata vazhdoi të mbetet e tensionuar edhe në muajt e pranverës, kur komuniteti serb në veri të Kosovës i bojkotoi votimet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar të komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Marrja e pushtetit prej tyre në pranverë të vitit 2023 i çoi tensionet në kulm dhe qeveria e Kosovës nën trysninë e bashkësisë ndërkombëtare nxori një udhëzim administrativ në bazë të të cilit do të zëvendësoheshin ata kryetar. Por pas thirrjes së partisë kryesore serbe në Kosovë, Lista Serbe, qytetarët serb i bojkotuan votimet që do të çonin në zgjedhje të reja. Serbët në veri i rezistuan edhe regjistrimit të popullsisë të organizuar nga institucionet e Kosovës, ndërkohë që Serbia u angazhua në fushat për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ndërsa pritet takimi radhës Kurti i Vučić, një tjetër çështje që mban në test situatën është ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Duke qenë prej vitesh vendi tensioneve, hapja e saj për qarkullim u aktualizua javëve të fundit nga kuvendi komunali Mitrovicës së Veriut, por rriti shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar për sigurinë. Qeveria e Kosovës i ta radios Evropa e Lirë në fokus të takimit të 26 qershorit në Bruxelles, do tjetë zbatimi marveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve, aneksi për zbatimin e saj dhe rruga për para. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve nga viti 2011, por shumë nga dhjetra marrëveshjet e arritura mbeten pa u zbatuar.
Gjykata themelore në Prishtinë u ka vazhduar për 2 muaj para burgimin të pandehurit Naim Murseli dhe dy të dyshuarve të tjerë për vrasjen e Liridona Murselit në fund të vitit të kaluar, tha sot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e gjykatës Mirlinda Gashi. Masa do t'i llogaritet nga data 27 qershor 2024 deri më datën 26 gusht 2024 në kushtet ligjore të parapara nga Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, tha Gashi. Liridona Murseli, 30 vjeçe, u vra më 29 nëntor 2023 në fshatin Bërnic, disa kilometra larg kryeqytetit Prishtinë. Rasti fillimisht u raportua si vrasje gjatë përpjekjes për grabitje, por vetëm 2 ditë më vonë policia i arrestoi bashkëshortin e saj Naim Murseli dhe dy të dyshuarit tjerë GP dhe KK. Ata janë mbajtur në paraburgim prej dhjetorit të vitit të kaluar në pritje të gjykimit. Motivet për vrasjen e saj nuk janë ende të qarta, por policia ja dyshon se Naim Murseli e porositi vrasjen e gruas së tij, nën e dy fëmijëve, dhe se dorasit i premtoi 30.000 euro. Mlefe e zemrim shprehen mira qytetar, kryesisht përmes rrjeteve sociale, ndërsa në Prishtinë kishte edhe protesta me thirrjet për drejtësi për Liridonën. Vrasja e Liridonës e çoi në 4 numrin e grave të vrara në vitin 2023 në Kosovë, sipas raportimeve të policisë. Nga viti 2010 deri më sot janë së paku 57 gra të vrara në Kosovë, si pas të dhënave të policisë o Kosovës. Në të shumëtën e rasteve, fajtor ose të dyshuar për vrasje janë bashkëshortet, pastaj babalarët dhe djemt.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Që nga fundi luftës në Kosovë, rreth 100 veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës besohet se kanë kryer vetvrasje. Qendra që ishte para parti trajtonte problemet e shëndetit mendor të veteranëve ishte premtuar qysh në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë kjo qendër nuk është hapur ende. Ndjekim raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Një armë, pak fishek, një shok pran krahut. Në mes të vitit 1998, Bekim Shala qëndroi për gjysmë ore i pozicionuar pran xhamis në fshatin e tij të lindjes, Shal e Lipjanit. Ai dhe shoku i tij i luftës prisnin që të përballeshin me forcat serbe. Edhe pse jo mjaftueshëm të armatosur, ata kishin dalë aty në mbrojtje të mira refugjatëve të strehuar në atë kohë në Shal.
Edhe një ditë më jashtë të shumë, kur të plek, mos po delë një armik, të pas, edhe mos po delë kamës e në autë të dhindë, edhe thje veshme një kushkë me fishkë.
Pas një kohë pritjeje, ajo nis drejt grykës së Shalës, u takua me një ushtar tjetër dhe u vendosën pranë vendit të njohur si Luku i Unazës, bashkë me ushtar të tjerë. Kjo nuk ishte hera e parë që Shajla kishte marrë armë në duar i gatshëm për të vdekur. Atko vetëm 23 vjeçar, Shajla tregon se si ishte detyruar ta mendonte vdekjen disa herë. Ai thot se më shumë se sa jeta e tij, rëndësi për të kishte jetët e civilëve në fshat. Ndjenja e përgjegjësisë nuk e lente të flente asnjë natë rehat, pasi që rrente duke dëgjuar për ndonjë krizë, ndonjë të bërtitur, ndonjë shurm.
Po, sikur se është rahatuni natë. Dhe prej atëherë, gjumi si gjumë, në një ushtarë që kështë nuk besoj që kërë po 100%.
Shala kontribuoi në UQK kryesisht në aspektin logjistik, si për rekrutim të ushtarëve të rinj. Pak ditë pas përfundimit të luftës, ai humbi njërën këmbë, pasi ra në mina, teksa bashkë me pjesëtarët e tjerë të UQK-s tentonin të izolonin disa zona.
Tani pas lufta ka qenë më e vështirë, sidomos për neve që të posë që t'ju kumbëra, që është dashë më izolonin një herë, në një forësa dhe psikologike dhe fizike, dhe isa në shumë kompë.
Që nga viti 2015, veteranët e luftës në Kosovë, që kanë qenë të papunësuar, marrin pension mujor prej 170 eurosh. Sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, statusin e veteranët luftëtar e kanë mbi 53.000 persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gati 37.000 janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Por, atyre nuk u është ofruar ndonjë shërbim falas për trajtimin e traumave të përjetuara gjatë luftës. Themelimi i Qendrës së Stresit Posttraumatik për veteranët e UQK-s u parapa me ligjin për veteranët të miratuar në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë, themelimi i kësaj qendre nuk u realizua. Një nga studimet e pakta lidhur me këtë temë, i publikuar nga psikiatri Ramadan Halimi në vitin 2015, gjeti se mbi 50% e veteranëve të përfshirë në studim vuanin nga çrregullimi i stresit posttraumatik. Në studimin e titulluar Karakteristikat psikosociale të veteranëve të luftës së Kosovës, Halimi vreti edhe shkallë të lartë të rrezikut për vetvrasje, të urrejtjes dhe të dëshirës për hakmarrje. Tani, 9 vjet pas publikimit të këtij hulumtimi, ai shpreh shqetësimin se kjo fushë mbetet ende e nënstudiuar në Kosovë.
Ata pasporë s'kan pas trajnimin e duhur, s'kan pas furnizimet e duhura. Nuk kam pas në veç me rujt shokun ose veten e mesopora, kam pas me rujt popullatën e zhvendosën, familje, dhe më thonë presioni psikologik e tyre ka qenë në raport me të tjetë ka qenë shumë më madhë.
E në munges të një shërbimi psikologjik të specializuar e falas për veteranët, ata shpesh her kanë gjetur në mbështetje të njëri tjetri, thot ish pjestari u UQK-s Shala. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Qeveria e Kosovës ka planifikuar investime në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë thëngjill për më shumë se 50 vjet. Njohës të çështjeve energjetike japin vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi energjisë ripërtritshme. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashmë planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentrali që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pandikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron në rrymë thëngjill, është i vjetër më dekada dhe i ka dy bloqe jashtë funksionit. Ka qenë e paraqitur të mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Jugullindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme Kosovës e ka përfshirë atë në strategjinë për energjinë 2022-2031, e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera tyre. Ngjashëm as Ministria e Ekonomisë së Kosovës, e cila ka hartuar strategjinë për energjinë. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit të energjisë nga thengjilli dhe do të kalojnë në burime të ripërtritshme. Strategjia për energji përqendrohet tek investimet në këto burime, por një pjesë përfshin edhe termocentralin Kosova A, përkatësisht investimet në sepaku një njësi apo blok të tij. Në dokument thuhet se njëra njësi do rinovohet deri në fund të vitit 2024, ndërsa vendimi për rinovimin ose mbylljen e njësisë së dytë do merret më së vonë me 2024. Njësia riparuar do të punojë si rezervë strategjike nga viti 2028 deri në vitin 2030 dhe do të jetë në dispozicion në sezonin e ngrohjes, kur kërkesa për energji elektrike është më lartë ose në rast të krizave energjetike. Për Dardana Bazin, eksperti politikave të energjisë në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, investimi në bloqet e vjetruara që do të shfrytëzoshin e kokrizash është argument i dobët. Ai thot se prioritetet duhet të kenë investimet në burimet e ripërtritshme, ndërsa në rast të krizash, alternativë mund të jenë vendet e rajonit.
Tashmë Kosova, si që dini dhe ka bashkuar tregun me Shqipërinë për mes bursës së këmbimit të OPEC-s, tashmë ka nisma shumë serioze për bashkimin energjetik rajonal.
Zeqir Vesela, i profesori lëndës edukimi mjedisor për zhvillim të qëndrueshëm në Universitetin e Prishtinës, problemin e investimit në termocentrale me thengjill e shetën ndotja ajrit.
I kemi rezervat tona se a mundet që ato investimet jenë eficientë dhe tjenë kost efektive për një termocentral që tashmë i ka bërë mbi 50 vjetë. Punë dhe që do të duhe në kushte normale të hiqe nga përdorimi.
Por ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, konsideron se investimet në Kosovën A janë të nevojshme, me që ajo mbulon rrët 35% të nevojave për rrymë. Vonesat në ndërtim në njësive të reja do të kishin pasoja faqgjate për sektorin energjis edhe ashtu të rënduar, thotaj për Radio në Evropa e Lirë. Aktualisht, mbi 20% energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Esma Fera nga Kamenica është duke studiuar biologjin molekulare në Universitetin New Haven në shtetin Connecticut dhe është hulumtuese për detektimin e hershëm të kancerit të vezoreve në Universitetin prestigjioz amerikan Yale. Dijen të cilën ajo është duke marrë në SBA planifikon që një ditë ta kthejë në Kosovë. Më shumë rreth punës, por edhe sfidave të Esmës mund të mësoni në materialin e përgatitur nga Arta Sopi.
Një limanja ndryshoj jetën Esma Feras nga fshati Karaqeve poshtme komunës e Kamenicës. Kurioziteti mbi molekulat, ADN-n e genetikën e kishte shtyer ato që të bënte një eksperiment me këtë pemë në shtëpi me mjetet që ja kishte dhënë profesori biologjisë. Suksesi i këtij eksperimenti, të cilin Esma e bëri më 2019 si nxënëse e klasës së 11, e kishte bindur që pasionin e saj mbi molekulat e genetikën duhej ta vazhdonte në një shtet të zhvilluar si SBA-ja. Sot, Esma është në vitin e 4 të studimeve të biologjisë molekulare në Universitetin e New Haven në shtetin Connecticut dhe është hulumtuese për detektimin e hershëm të kancerit të vezorëve në Universitetin prestigjioz amerikan Yale. Eksperimenti kishte të bënte me izolimin e ADN-s në frytin e limonit.
Ka qenë një ndjenjë papërshkueshme sepse përfundimisht ato që më thon klas filloi tamam me make sense. Të kuptohet se çka do të thotë ta bësh një jetë reale. Edhe kjo më ka bërë me kuptu që une edhe nëse vazhdoj të studioj diçka biologji rreth kësaj në Kosovë do të ishte shumë e vështirë të kem këtë lloj aksesi në shkencë.
Sipas saj, shkolla nuk i ofronte mundësi për ta ndjekur pasionin e saj për molekulat.
Kam fillu të studioj libra të universitetit në lëndën e gjenetikës, dhe pse kam qenë klasën e 11. Më pas, eksperimentet të ndryshme që lidhen me literaturën edhe laboratorit, këtu ka qenë diçka që ne nuk kemi mundësi të bëjmë në Kosovë, pasi që shkolla vetë nuk e ka atë lloj ndërtimi. Unë eksperimentet të ndryshme në base kapitullëve që kemi mësu i kam shikuar në YouTube.
Ëndrën e ndjek në SBA tash e 4 vite. Fal bursave të ndryshme, ndihmës nga familja, donacioneve dhe punës së saj. Ajo pranon se sfida më e madhe për të ka qenë përshtatja me një sistem komplet të ri akademik.
Që kam kalon për shtypje ka qenë sistemi edukimit edhe lidhja profesor dhe nxënës. Lidhja profesor dhe nxënës në formë shumë bashkëpunuese ka qenë diçka që më kalon shumë për shtypje, sepse këto profesorët janë mentorët më të mirë nëse studenti dëshiron me pas një karrierë shumë suksesshme. Edhe i kanë mentor ju vetëm gjatë zhvillimit profesional dhe akademik, mirë po edhe pasi që e kryen universitetin.
Pikërisht në saj të lidhjes mentor-student, Isma është bashkuar profesoreshës së saj dhe në kuadër të një programi në Universitetin Yale, ajo është bërë pjesë e ekipit që hulumtuan detektimin e hershëm të kancerit të vezoreve.
Puna jonë që e bëjmë në Yale është në detektimin e gjeneve të caktuara që kanë rol shumë të rëndësishëm në detektimin e këtij kanceri. Edhe neve se kemi zbuluar një gjen, mirë po endimi duke bë eksperimente të ndryshme që të mbledhim datën edhe shpresojmë ta publikojmë artikullin.
Dita e Esmës nis herët kur para përgatitet për ligjërata. Pas ligjëratave, Esma mban orët në rolin asistentes për biologji molekulare. Pjesën tjetër e kalon në laborator, ndërsa mbrëmjen u dedikon detyrave, studimeve dhe projekteve. Si pasaj, të hulumtosh kancerin nuk është lehtë, por kauza është më e madhe se sfida.
Definitivisht është shkenca që e bëjmë ne, është diçka shumë interesante, nuk është diçka që e shep për çdo ditë, edhe çdo ditë ke mundësi të eksplorosh gjëra të ndryshme. Është padyshim shumë sfiduese, por dhe njëjtën kohë ta dish se çfarë kontributi jep, është ndjenjë fenomenale.
Duke qenë mira kilometra larg familjes, Esma thotë se shpesh i mungojnë prindërit.
Në vitin e parë ka qenë shumë diçka që fakt nuk e kam prit që ka më qenë aq vështirë. Mirë po tashë janë vitin e katër pak e disi me balancu vetën. Kur je e zënë me studimet, me studime shumë, edhe me punë shumë, nuk është nuk të bjen me mendu për Kosovë, po prap ke diçka të bësh, mirë po kur vjen shambull vikendi, apo një pushim pranveror, apo një pushim vjeshtor, atëra, ajo është pak ma e fështirë, sepse i shesh që gjithë studentat po shkojnë të familje të tyre.
Ajo është e bindur se suksesi i saj nuk është vetëm i saj, por është po ashtu rezultati punës dhe përkrajes së prindërve, për të cilët thotë se kanë qenë mbështetja më e madhe. Dijen të cilën ajo e ka marrë në Universitetin New Haven, praktika në kompaninë farmaceutike AstraZeneca dhe hulumtimi në Yale, Esma një ditë planifikon që ta sjellë në Kosovë.
Për momentin unë planifikoj të marrë një eksperiencë punës për ca muaj dhe më pas të zhvilloj studimet e doktoraturës në Amerikë. Mirë po, ideja është që gjithmonë të kthehem në Kosovë. Çka mungon në Kosovë është bashkëpunimi midis spitalit, universitetit, studentave. Edhe kjo mendoj se duhet të ndërlidhet. Kur do të ndërlidh, ende nuk e di, mirë po unë do të jem shumë e lumtur të jem pjesë e saj.
Gjykata e posaçme e apelit në Shqipëri vendosi sot ta mbajë në fuqi dënimin e Alfred Belerit, kryetarit të zgjedhur të bashkisë Himarës, me 2 vjet burgim për vjedhje votash, duke rrëzuar ankesën e tij. Në mars, gjykata e posaçme dënoi Belerin me 2 vjet burgim për akuzën e vjedhjes së votave në zgjedhjet lokale të 14 maj të vitit të kaluar. Beleri dhe avokatet e tij mbrojtës i kanë cilësuar akuzat si politike dhe të pabazuara, por apeli vendosi ta mbajë në fuqi akt gjykimin e gjykatës së shkallës së parë për dënimin e tij me 2 vjet burgim. Seancën e sotme ndoqi nga salla e gjyqit edhe ambasadorja greke në Tiranë Konstantina Kamici. Ajo tha për media pas seancës se bashkia Himarës ende drejtohet nga persona që nuk janë zgjedhur nga votuesit. Apeli e shqyrtoi Kamici i qershorit ankesën e Belerit, por e shtyu marrjen e vendimit për 25 qershor. Beleri fitoi ulëse në Parlamentin Evropian si përfaqësues i partisë udhëheqëse në Greqi, Demokracia e Re, në zgjedhjet e qershorit. Zgjedhja e Belerit si deputet i Parlamentit Evropian shkaktoi polemika si për legitimitetin e tij, ashtu edhe për ndikimin e rastit të tij në integrimin evropian të Shqipërisë. Juristë dhe ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se rasti i tij ngre shqetësime kushtetuese dhe ligjore. Sipas tyre ai mund të ndikojë edhe në përpjekjet e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe në marrëdhëniet e saj me Greqinë. Beleri me shtetësi shqiptare dhe greke ishte kandidati opozitës për kryetar të bashkisë Himarës, qyteti banuar edhe me popullsi greke në jug të Shqipërisë në zgjedhjet e majit të vitit 2023. Ai u arrestua pak ditë para zgjedhjeve në ndyshimet për blerje votash. Pavarësisht se ishte në paraburgjem atë kohë, Beleri fitoi zgjedhjet, por nuk u betua asnjëherë. Në mars të këtij viti u dënua me 2 vjet burgjem. Rasti nxiti kritika të mëdha në Athinë, ku Ministria e Jashtme tha se dënimi 2 vjeçar është padyshim jo proporcional me masën e veprës së supozuar. Partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis e emëroi pastaj kandidat për zgjedhjet për Parlamentin Evropian, të cilat u mbajtën nga data 6 deri më 9 qershor, ku ai u zgjodh.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rajoni Rusi i Kaukazit të Veriut është përballur me një sulm vdekjeprurës më 23 qershor. Derisa ende nuk ka konkluzion zyrtar për përgjegjësit e sulmit, tashmë publikisht palë të ndryshme po fajsojnë grupe të ndryshme për sulmin. Doruntina Baliu sjell hollësitë.
Informacionet për dhunën e 23 qershorit në rajonin rus të Kaukazit të Veriut, Dagestan, janë ende duke u mbledhur. Sipas Komitetit Hetimor të Rusisë, së paku 20 njerëz u vran, përfshirë 15 oficer të policisë, kur personat armatosur sulmuan një sinagogë, dy kisha ortodokse ruse dhe policinë në kryeqytetin rajonal Makaçkala dhe në qytetin e Derbentit, rreth 120 km në jug. 5 personat armatosur raportohet se u vran, ndërsa 16 persona, përfshirë 13 policë, u plagosën. Përgjegjësin për sulmin nuk e mori ende askush. Autoritetet ruse nuk i publikuan emrat e 5 personave të armatosur të vrarë, por kanalet në Telegram të lidhura me Kaukazin i identifikuan dy prej tyre si djemt e Magomed Omarovit, udhëheqësi një qarku lokal dhe zyrtari i partisë në pushtet, Rusia e Bashkuar, e cili u dëbua menjëherë pas incidentit. Një tjetër sulmues i vrarë thuhet se ishte nipi i Omarovit. Ky i fundit thuhet se u arrestua në ndyshimet për nxitje terrorizmi. Kanali Baza në Telegram, i cili ka lidhje me Agjencinë e Zbatimit të Ligjit, citoi Omarovin të këtë thënë gjatë marrjes në pyetje se ai e ka ditur se djem dhe nipi i tij janë ekstremist dhe se nuk ka qenë në kontakt me ta gjatë disa viteve të fundit. To pretendime nuk ishte e mundur të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Instituti për Studimet e Luftës me bazë në SBA shkroi më 23 qershor se sulmi mund të jetë koordinuar nga një degë grupit ekstremist Shteti Islamik në Kaukazin e Veriut, i njohur si Vilajeti i Kaukazit. Agjencitë ruse kundër terrorizmit kanë përndjekur disa njerëz të cilët sipas tyre janë anëtarë të Vilajetit të Kaukazit, që nga sulmi 22 marsit në një sallë koncertesh pranë Moskës. Në atë sulm u vranë 145 njerëz, ndërsa përgjegjësinë për të e mori Shteti Islamik, edhe pse sulmuesit e dyshuar ishin tajik dhe lidhjet e tyre me Kaukazin e Veriut nuk ishin të njohura. Pa ofruar asnjë provë, disa zyrtarë rus bën përgjegjëse Ukrainën dhe NATO-n për sulmet në Dagestan. Sot ne gjejmë veten pjesëmarrës në ato ngjarje që po ndodhin në mbar botën, tha kreu i Dagestanit Sergej Melikov. Ne duhet të kuptojmë se lufta ka ardhur në shtëpinë tonë, tha ai. Magomed Gajiev, antar i dhomës së ulët të parlamentit rus nga Dagestani, tha se sulmet janë në një mënyrë ose tjetër të lidhura me shërbimet sekrete të Ukrainës dhe të vendeve të NATO-s. Sipas tij, ato janë një përpjekje për të destabilizuar situatën në vendin tonë, në vazhdim e sukseseve të forcave tona në Ukrainë. Dmitri Rogozin, ish diplomat dhe antar i dhomës së lartë të parlamentit rus, tha se nuk duhet bërë konstatime të tilla sepse fajsimi i NATO-s për çdo incident të tillë mund ta pengojë Rusinë në identifikimin e kërcënimeve të brendshme, si dhe të çojë në probleme të mëdha. Dagestani, me një popullsi prej më shumë se 3.1 milion banorësh, është rajoni më i madh i Kaukazit të Veriut të Rusisë. Është një nga zonat më të larmishme etnike dhe gjuhësore në botë, me 14 gjuhë zyrtare dhe 10 grupe etnike.
Rusia ka bërë shumë shkelje të të drejtave të njeriut në gadishullin e Krimes prej se e aneksoj atë në vitin 2014, tha sot Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut. Në vendimin e saj, Gjykata tha se shkeljet përfshin trajtim që njerëzor apo degradues, shkeljet të së drejtës për të jetuar, shkeljet të liris fetare dhe liris e shprejes. Rasti u ngrit në Gjykatën Evropiane të drejtave të njeriut nga Ukraina, e cila akuzoi Rusin edhe për përpjekjen e Ukraina ukrainasve për shkak të qëndrimeve të tyre politike apo veprimtarisë të tyre në favor të Kievit, të cilat ndodhen kryesisht në Krime, por edhe në pjesë tjera të Ukrainës apo në Rusi. Rusia i ka mohuar në të kaluarën akuzat se ka shkelur të drejtat e njeriut dhe se ka shtypur kundërshtarët politik në Gadishullin e aneksuar. Gjykata vendosi një zëri se Rusia duhet të ndërmarë masa sa më parë për kthimin e sigurt të burgosurve relevant të transferuar nga Krimea në burgjet e territorit të Federatës Ruse, thuhet në vendim. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.